እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሰሉስ 11 ነሓሰ 2013 ዓ ም ወይ 17 ነሓሰ 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ዜና ብምቐዳም ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዛዕባ ዝማዕበለ ፍጻመታት ሕፅር ዝበለ ጸብጻብ ወይ ድማ ግምጋም ክነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ዝጠመተ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓን ኣባላትን ሕወሓት ዓቃቢ ሕጊ ዝመስረተሎም ክሲ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣዲስ ኣበባ ብንባብ ተሰሚዑ። ጠበቃታት ተኸሰስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ እዋን እዚ ተኣሲሮም ዘለዉ ዓማዊሎም ብዋሕስ ክፍትሑ ክሓቱ ከለዉ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ተቃዊምዎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ካብ ዝኸሰሶም 58 ሰባትን 4 ትካላትን ሎሚ እቶም 21 ተኸሰስቲ ኣብ ዝተረኽብሉ መዝገብ ክሲ ዝቐረበሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ነቲ ክሲ ብንባብ ኣቕሪቡ። ኣብቲ መጋባእያ ዝቐረበ ክሲ ተኸሰስቲ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ መረፃ ብምክያድን ምፍጻምን ሕጋዊ ኣፍልጦ ንዝተዋህቦ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዝፈፀምዎ ገበን ዝበሎ ክኸስስ ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ድሌትን ትልምን እቶም ተኸሰስቲ ንኸሳኻዕ ተባሂሉ መንግስቲ ብሓይሊ ካብ ስልጣን ንምእላይ ዓሊሞም ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ምክልኻል እዚ ሰሜን ዝጀመርዎ ጥቕዓትን ንዕኡ ስዒቡ ሕገ መንግስቲ ንምኽባር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ንህይወት ሰባትን ጉድኣት ኣካልን ንዝበፅሐ ሓደጋን ኣብ ንብረት ዕንወት ዝወረደን ብምዃኑ ተኸሰስቲ ተሓባቢሮም ዝሓዝዎ ዕላማ ፖለቲካ ንምስኻዕ መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕብላል ብምሕሳብ ስራሕ ተኸፋፊሎም ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን መንነቶም ስጋብ ሕዚ ብዕሊ ዘይተፈልጡ ሰባት ቀቲሎምን ጨውዮምን ካብ ቦታ ቦታ ይንቀሳቐሱ ዝነበሩ ብምዃኖም ብዝፈፀምዎ ገበን ሽብር ተኸሲሶም እዮም ይብል እቲ ቤት ፍርዲ። ነቲ ክሲ ብንባብ ድሕሪ ምስምዑ ጠበቓ ተኸሰስቲ ዓማዊሎም ብዋሕስ ንኽፍትሑ ብፅሑፍ ንዘቕረብዎ ሕቶ ስዒቡ ክልቲኦም ወገናት መካትዕ ሓሳባቶም ኣልዒሎም ተኻቲዖም እዮም። ዓቃቢ ሕጊ እቶም ተኸሰስቲ በቲ ዝቐረበሎም ክሲ ገበነኛታት ኮይኖም ተተራኺቦም ካብ ማእሰርቲ መዋእል ስጋብ ፍርዲ ሞት ከፍርደሎም ዝኽእል ገበን ብምዃኑን ከምኡ ውን ኣብቶም ክስታት ምስክር ቃሎም ዝሃቡ ሰባት በቶም ተኸሰስቲ ስለ ዝፍለጡ ሓደጋ ከብፅሑሎም ስለ ዝኽእሉ መሰል ዋሕስ ክወሃቦም ኣይግባእን ክብል ክከታዕ ከሎ፣ ጠበቓ ተኸሰስቲ ድማ ዓማዊሎም ፈፂሞሞም ዝተባህሉ መረፃ ምክያድን መፍጻምን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ምጥያሽን ዘስዓቦ ሞት የለን፣ ሞት ዘስዓበ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት እዩ ክብሉ ተኻቲዖም። ሕጊ ገበን ሽብር ዝጸደቐ እውን እቲ ተግባር ተፈጺሙ ምስ ተባህለ እዩ። ብምዃኑ እቲ ሕጊ ንድሕሪ ተመሊሱ ክቐጽእ ኣይግባእን ክብሉ መካትዕ ሓሳብ ኣቕሪቦም። እቲ ቤት ፍርዲ ንኽትዕ ክልቲኦም ድሕሪ ምስማዕ ውሳንኡ ብቤት ጽሕፈቱ ቢሉ ንምሃብ ንድሕሪ ጽባሕ ሓሙስ ቈጸሮ ሂቡ።
ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሓላፊ ጉዳያት ውፃእን ርክባት ፖለቲካዊ ድባትን ሳልሳይ ወያነ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ብርክት ዝበሉ ክስታት ከም ዝቐረቦ ተፈሊጡ። መስራቲትን ሓላፊትን ትካል ገባር ሰናይ ትንሳኤ መንእሰይ ገነት ብርሃኑ ወይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሄቨን ብዝብል እትፍለጥ ድማ ድሕሪ ናይ 4 መዓልትታት ማእሰርቲ ብዋሕስ ከም ዝተፈትሐት ካብ ጠበቓታቶም ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ኪሩበል ገብረ እግዚኣብሔር ገሊጹ። ገብረ ገብረ መድን ዝሰርሖ ሪፖርት ኣሎ ብከምዚ ስዕብ ክቕርቦ እዩ።
ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክባት ፖለቲካዊ ውድባትን ሳልሳይ ወያነ ዝኾኑ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ዝሓለፈ ዓርቢ 7 ነሓሰ 2013 ዓ ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ተኣሲሮም ቀዳም ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብወሐስ ክወፁ ቤት ፍርዲ እንተወሰነ እውን ከይተፈትሑ ጸኒሖም መርማሪ ፖሊስ ትማሊሶኒ ይግባይ ስለ ዝበለ ንድሕሪ ጽባሕ ሓሙስ ቈጸሮ ከም ዝተውሃቦም በዓል ሙያን ጠበቓን ሕጊ ኣቶ ክሩቤል ገብረ እግዚኣብሔር ገሊጾም። ኣብ ልዕሊ ኣቶ ሃይሉ ብርክት ዝበሉ ክስታት ከም ዝቐረቦም ዝገለጹ ጠበቓ ክሩቤል ከምዚላም
መሰረቱ ግን ናይ ፈረሳዊ ያለ ላይ መራሕነት አባል ኮይኖም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሑ ጉድኣታት ንምንታይ ኣቃሊሕኹም ብምክልሓኹምን ኣብ መንግስትን ህዝብን ኣፈላላይ ንክፍጠር ገይርኩም ኢኹም ዝብል ከምኡውን ኣብ ተጉጋ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ኣብ ተንቤረ ካብ ዝርከብ ንእሽተይ ከተማ ከረክያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ መፅሖ ብኣየር ድብደባ ኣብ ህዝቢ ኣብ ሲቪላውያን ዝበፅሖ ጉድኣት ኣቃሊሕኹም እውን ኣካል ተኸስ እዩ ከምዜጋ ተቐሲሩ ብኣጠቃላሊ ኣብ ትግራይ እውን ፀኒሕኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምንፃእኹም እውን ኣብቲ ዝነበረ ናይ ግጭት ኩነታት ተሳታፊኢኹም ዝብል ግምት ኣለና ዝብሉን ኣብ ምርጫ ትግራይ ምስታትኩም እውን ወንጀል እዩ ዝብሉን ዝመሳሰልን እዮም ከም ክስታት ቀሪቦሞም ዘለዉ።
ካብቶም ጠበቃታት ሓደ ምዃኖም ዝገለጹ ኣቶ ክሩቤል መስራቲትን ሓላፊትን ትንሳኤ ናይ ዝተባሃለ ገባሪት ሰናይ ትካል ገነት ብርሃኑ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት እቲ ትካል ካብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ዝመፁን ሓገዝ ክቕበሉ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተረኽቡን ተምሃሮ ሓዊሱ 5 ሰባት 6 ነሓሰ ተኣሲሮም ትማል ሶኒ ብዋሕዝ ተፈቲሖም ኢሎም ዝቐረቦም ክሲ ድማ ከምዚ ኢሎም ጠበቃ ክሩቤል
ተቐሰፋሉ ምክንያት ግን ተሓዲስኩም ይሕግዝ እዩ ዝተቋም እዙ እኳት ዝፈጥሩ ትሸርትታት ሒዝኩም ክረኸብኩም እዚብሉን ዝመሳሰልን እዮም እቶም ክስታት። ነገር ግን እቱ ንኣዲስ ኣበባ ከተማ መጀመርያ ከተማ ፍርድ ቤት ንኩሎም ብውሕስና ፈቒዱ እዚ መሰረት እውን ውሕስና ተፈቒዱ ብለን ሶኒ ዝቁፀም ኣረኣሉ ዘለኹ
እቲ ማሕበር ሕጋዊ ኣፍልጦን ፍቓድን ዘለዎ ምዃኑ ኣቶ ክሩቤል ወሲኾም ገሊፆም ትንሳኤ ገባር ሰናይ ብኩናት ትግራይን ዝተፀገሙ ወገናት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከቕርብ ፀንሐ ትካል እዩ።
ብኣቋራጭ ክንህብትም ኢሎም ዋጋ ሸቐጥ ኣብ ልዕሊ ዝወሰኹ ዝተባሃሉ ልዕሊ 300 ነጋዶ ስግምቲ ከም ዝተወስዶም ክልል ኦሮምያ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ኦሮምያን ካልኦት ከባብታትን ናህር ዋጋ ይኽሰት ከም ዘሎ ይዝረብ። ናህር ዋጋ ዝቆፃፀር ሓደ ኣካል ከም ዝቆመ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ክልል ኦሮምያ። እዚ ከምዚ ኢልከሎ መንግስቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ንዘካይዶ ምኽባር ሕጊ ኢሉ ዝፅውዖ ውግእ ልዕሊ 100 ሚልዮን ቅርሺ ደገፍ ከም ዝተበርከተ ውሃቢ ቃል እትኽልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ሓቢሩ ይብል ሪፖርተርና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ ሃዋሳ መጥቃዕቲ ሽበራ ንኽፍፅሙ ተዳልዮም ነይሮም ንዝበሎም ጥርጡራት ከም ዝሓዘ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ሲዳማ ኣፍሊጡ። እቶም ጥርጡራት ዝተባሃሉ ዝተተሓዙ ምስ 16 ቦምባታት ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ኦሮምያ ብወገኑ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ንዝፀውዖ ጉጅለ ምስ ሓይልታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ቅሉዕ ወግእ ከም ዝኣተወን መገዲ ሞያለ ተዓፅዩን ዝብል ሓበሬታ ሓሶት ይብሎ። ብሃል ወገን ኣብያተ ፅሕፈት ፀጥታ ክልላት ሲዳማ ኦሮምያን ደቡብን ምስ ሕወሓት ወጊኑ ንኢትዮጵያ ንምብታን ውዲት ፍሒሱ ንዝብልዎ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ብሓባር ንምግጣም ሎሚ ኣብ ሃዋሳ ከም ዝተሰማምዑ እቲ ዜና ጠቒሱ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩነታት ኣፍጋኒስታን እናኸፍአ ኣብ ዝኸደሉ እዋን መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን በቲ ዝወሰድዎ ሰራዊት ናይ ምውፃእ ስጉምቲ ከምዘይጠዓሱ ኣፍሊጦም። እቶም ፕረዚደንት ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍጋኒስታውያን ንነፍሶም ክከላኸሉ ድሕሪ ምዝኽኻር ብወገን ጣሊባን ኣንጻር ዜጋታት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ምስ ዝፍፀም ግን ኣፀፌታ ክምልሱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም። ቪኦኤ ዘዳልዎ ዜና ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉሙ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ስግር ባሕሪ ዝነውሐ ኩናት ሓይልታት ጣሊባን ንኸተማ ካቡል ብምቁፅጻርን ብህፁፅ ምውፃእ ዜጋታት ኣሜሪካን ካልኦትን ይዛዘም ኣሎ። እዚ ክውንነት እዚ እናሃለወ ግን ፕሬዚደንት ባይደን በቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ መርገፂኡ ኣይቀይረን።
ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዝተፈጸመ ኩነታት ካብቲ ዝገመትናየ ንላዕሊ እዩ ቅልጡፍ ኮይኑ፣ ግን እንታይ እዩ ጋጢሙ ኢልና ክንሓትት ጽቡቕ እዩ። ኣፍጋኒስታውያን መራሕቲ ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ወፂኦም ሓይልታት ምክልኻል ኣፍጋኒስታን ብቕጽበት ፈጺሙ እውን ከይተዋግአ ኢዱ ሂቡ። ኣብዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ዝተረኣዩ ምዕባለታት ከዓ ነቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ናይ ምውፃእ ስጉምትታት ዘራጉዱ እዮም። ኣፍጋኒስታውያን ባዕልቶም ክቃለሱዎን ህይወቶም ክኸፍሉሉን ኣብ ዘይደልዩ ኩናት ኣሜሪካውያን ወታደራት ዝሞትሉ ምኽንያት የለን።
ፕሬዚደንት ባይደን ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ዝነበረ ክግምት ዘይምኽኣሉ ግን ካብ ኣንጻር ሰልፊ ሪፓብሊካንን ገለ ኣባላት ዴሞክራትን ካብ ነቐፌታ ኣየድሓኖን። ቅልጣፈ ሓይሊ ምቁፅጻር ጣሊባንን ዝሰዓበ ሕንፍሽፍሽን ንስም ኣሜሪካ ዝብልልን እምነት ዘጥፍእን ምዃኑ ተንተንቲ ይዛረቡ። ኣሮን ዴቪድ ሚለር ካብ ትካል ካርኔጂ ንሰላም እቲ ፍጻሜ ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ተኣሳሲሩ ዝተርፍ ነባሪ በሰላም ምዃኑ ይጠቅስ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ሕማቕ መራሒ እዩ ማለት ኣይኮነን ዝበለ ሚለር ውዒሉ ሓዲሩ ንምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ህዝቢ ክቕበሎን ቅኑዕ ውሳነ ምዃኑ ክኣምነሉን ምዃኑ ይውስኽ እዚ ተንታኒ። ጣሊባን ንምምሕዳር ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ግን ገና ኣብቲ ሃገር ቁጠባዊ ምትእስሳር ወይ ድማ ንኻልእ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝምልከት ስራሓት ክህልዋ እዩ። Michael O'Hanlon from Tikal Brookings comes evil.
Our options, making sure the Taliban understand that if they...
ሕዚ ዘለና ኣማራፂ ታሊባን ምስ ግብረ ሽበራውያን ውድባት ከምኒ ኣልቃይዳ ወይ ዳዕሽ ምትእሳር እንተቐፂሉ ወይ ድማ እቲ እከይ ተግባራቶም ክደግምዎ ምስ ዝጅምሩን ሕነ ምስ ዝፈድዩን ኣሜሪካ ኣማራፂ ከም ዘለዋ ክፈልጡ ኣለዎም።
እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝውዳእ ኣብ ዘይፍለጠሉን ትሪልዮናት ዶላራት ዘጥፈአ ወፍርን ከም ምዃኑ መጠን ኣሜሪካ ተዓዋቲት ኮይና ዘይምውፃእ ንፁር ኮይኑኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ድሕሪ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን መግለፂ ዘውፀ ቻይና ምስ ጣሊባን ዝምድና ንምምስራት ቅርብቲ ከም ዝኾነ ተፍሊጣ። ተንተንቲ ብወገኖም ብሰንኪ ዝሓደራ ጥርጣረ ቻይና ንኣፍጋኒስታን ሰንፍሕ ፀጥታውን ቁጠባውን ምትእስሳር ንኽትምስርት ተገዳስነት ከም ዘይተርኢ ጠቒሶም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማል ሶኒ ምስ ሰበስልጣን ቻይና ንጉዳይ ኣፍጋኒስታን ኣልዒሎም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝማዕበለ ፀጥታዊ ኩነታትን ዜጋታቶም ብሰላም ካምቲ ሃገር ዘውፅኡሉን ኣገባብ ከም ዝዘተዩ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ኣንስታት 20 ዓመታት ብ83 ቢልዮን ዶላር ዝተሃንፀን ዝተዓለመን ሓይሊ ፀጥታ ኣፍጋኒስታን ብቕልጡፉን ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰን ሙሉእ ንሙሉእን ፈሪሱ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ትካልህወ ኣሜሪካ ናሳ ምስታ ፐርሰቨረንስ ዝተባህለት መንኮርኩር ናብ ቀያሕ ፕላኔት ማርስ ዝለኣኻ ኢንጂኒቲ ሄሊኮፕተር ኣብታ ፕላኔት ዝተመደበላ 12 ዙር በረራታት ከም ዝፈፀመታ ኣፍሊጡ። ናሳ ትማል ሶኒ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እታ ሄሊኮፕተር ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ማርስ ዝርከብ ጂኦሎጂካዊ ዘግርም ስፍራ በፂሓ ከም ዝተመልሰት ጠቂሶ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
መስክን በትረን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣፍጋኒስታን ናብ ሕንፍሽፍሽ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣይተጣዓሱን ዝቕፅል መደብና ንምንስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ስዒቡ ዝመፀ ምዕባለታትን ኣመልክቱ ዝተገብረ ሓፂር ዝርርብ እዩ። ጋሻና ፕሮፌሰር ዓወት ተወለወለ ሚካኤል መምህር ታሪክን ተመራማሪ ኣፍሪካን ኣብ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ እዩ። ፕሮፌሰር ዓወት ደራስን ኣሰናዳእን 6 መፅሓፍቲ እዩ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ፕሮፌሰር ዓወት፣ እዚ ንዕዘቦ ዘለና ሕንፈሽሽ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ዶ ነይሩካ? ንእትብል ቀዳመይ ትሕቶ ብምምላስ ይጅምር።
ሓቂ ንምዝራብ ኩሉ ግዜ ኩናት ክእቶ ከሎ እዩ ዝፍራሕ። ከመይ ኢሉ ክውዳእ ኢሉ ዘፍርሃካ? ሕጂ ከምዚ ኢሉ ክጋጥም ወይ ከምዚ ኢሉ ክዛዘም እዩ ዝብል ግምት ኣይነበረንን። ግን ግፊ ናይ ኣተኣሳትዋን መጠን ናይ ምትእትታውን ናይ ነዊሕ ሳዕበኑን ኣወፃፅኡን ቀሊል ከም ዘይከውን ግን ኣነ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩላቶም ንኣፍጋኒስታን ብቀረባ ዝከታተሉ ዓበይቲ ክኢላታት እቲ ናይ ዞባ ክኢላታት ዝኾኑ እውን ይግምቱ ነይሮም እዮም። ምናልባት ኣዝዩ ኣሰንባዲ ዝገብሮ ምስቲ ናይ 1975 ካብ ቪየትናም ካብ ሳይጎን ክውፃእ እንከሎ ዘመሳስልዎ ሰባት እንታይ እዩ እቲ ሃንደበትነት ናይቲ ኣወፃፃ እዩ። ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ንዘለኣለም ክነብር ከም ዘይክእል ኩሉ ይፈልጦ እዩ። ሰራዊት ኣሜሪካ ክኣቱ እንከሎ እውን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ክወፅእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ። መዓስ ምዃኑ ጥራሕ ዘይፍለጥ ነይሩ። ሕጂ እቲ ሃንደበትነት ኣወፃፃኣን እቲ ቅልጣፈ ወይ እቲ ናህሪ ናይ ጣልባን ሓይልታት ንመሬትን ኣውራጃታትን ከተማታትን ክሕዝዎ ምኽኣሎም ልዕሊ ትፅቢት ብዙሓት ተንተንቲ ከዓ ትኽ ኢሎም ንካቡል ክቆፃፀርዋ ምኽኣሎም እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ሳዕበናቱ።
ሕጂ ምስኣ ኣተሓሒዝና ብሓፈሻ ምስ ምውፃእ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ስግረቶም ዝግበር ወፍርን እንታይ የርእየና እዚ መዓብ እዩ?
ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ሓደ ሓቂ ኣሎ። እቲ ሓቂ ከዓ ይልወጥን እዩ። እቲ ሃገርን እቲ ዓይነት ምትእትታውን ይለዋወጥ እምበር እቲ ሓቂ ከዓ እንታይ እዩ ውሽጣዊ ሰረት ዘይብሉ ናይ ደገ ደገፍ ወይ ናይ ደገ ምትእትታው ካብ ዘልምዖ ዘዕንዎ ይበዝሕ ኩሉ ግዜ። ሕጂ ናብ ኣፍጋኒስታን ክንምለስ ሽሕ እኳ እቲ ኣብ 2001 ዝግበር ዝነበረ ምትእትታው ህዝባዊ ደገፍ እንተነበሮ ከም ቅፅበታዊ ግብረ መልሲ ነቲ ናይ 11 መስከረም 2001 ዝተገብረ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብምንባሩ ህዝባዊ ደገፍ ደኣ ይንበሮ እምበር እቲ ምትእትታው መንግስቲ ምዕላው መንግስቲ ናይ ጣልባን ዝነበረ ስርዓት ማለት እዩ ዓሊኻ ከዓ ብካልእ መንግስቲ ምትካእ ብምንባሩ እቲ ዝትካእ ዝነበረ መንግስቲ ይኹን ንተክለለና ዝበሃል ዝነበረ ትካላት ብፍላይ ከዓ ዘይተኣደነ ቁፅሪ ቢልዮናት ዶላራት ዝፈሰሶ ትካላት ፀጥታ ናይ ኣፍጋኒስታን መሰረታዊ ውሽጣዊ ሓመረት ስለ ዘይነበሮ ፈርከሽከሽ ኢሉ ናይ ደገ ምትእትታው ብዘይ ውሽጣዊ መሰረትን ውሽጣዊ ውሳኒ ሓይልን ናይ ደገ ምትእትታው ካብ ዘልምዖ ዘዕንዎ ይበዝሕ ኣብ ቀረባ ይኹን ኣብ ማእኸል ወይ ነዊሕ ዕንወቱ ይበዝሕ
ሕጂ ኣፍጋኒስታን ብጣሊባን ትሕቲ ቁፅር ጣሊባን ኣላ ጣሊባን ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበርዎ ዓይነት ምሕደራ ዝምለስ ኮይኑ ስምዐካ
እዚ ዘረባ ምናልባት ግምታዊ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ፅባሕ ንዓመታ እንታይ ይኸውን ፅፁይ ክንፈልጦ ስለዘይንኽእል ትማሊ ዲ ምትማሊ ቃል ኣቐባሊ ወይ ኣፈኛ ናይ ጣሊባን ኣብ ሲኤንኤን ክርስቲና ኣማንፖር ኢንተርቪው ገይሩ እንታይ ዝብል ነይሩ ንኩሉ ምስቶም ናይ ፀላእቲ ወገናት ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ኣፍጋኒስታውያን ምሕረት ጌርና ገዞም ይኹን ንብረቶም ሂወቶም ክብረቶም ካይትንከፍ ቃል ኣቲና ኣሎም ኣለና ክወፁ ኣይንደልኦምን ኢና ምክንያቱ ሃገሮም ንክሃንፁ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክፀንሑ ኢና ንደልዮም ዘለና ክብል ሰሚዐ እዮም ግልብጥ ኣቢልካ ግን በቲ ካልእ ወገን ኣብ በዓል ካንዳሃር ዝበሃል ክፋል ናይ ኣፍጋኒስታን ዝተፈላለዩ ናይ ፀጥታ ኣህዱታት ከምኡውን ተሓባበርቶም ብኣልማማ ተኣሲሮም ከም ዝተረሸኑ ፀብፀባት ከዓ ወፅኡ ማለት እዩ ስለዚ ዝተሓዋወሰ መልእኽትታት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኣፍጋኒስታን እዚ ኮይኑ ግን ካልእ ዓለማዊ ዓይነት ምሕደራ ድኦም ዳግም ክምስርቱ ወይስ ብመንፅር ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝተረኣየ ዓበይቲ ለውጥታት ምስ እዮም ኣዳፍ ክገብሩ ብሕጂ ዝረአ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ መበል 47 ዓመታዊ ፅምብል በዓል ፌስቲቫል ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን 14-15 ነሓሰ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ነይሩ ሎሚ ተኸታቲልዎን ሎም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣዳልይዎ ኣሎ
ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዘይኮነስ ብጥርኑፍ ኣገባብ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ኣብቲ ንክልተ መዓልትታት ቀዳመ ሰንበት መምርሕታት ኮቪድ ተኸቲሉ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝተፈላለያ ግዛኣታት ዩናይት ስቴትስ ዝመፁ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተረኺቦም ነይሮም ፍሉይ መለለዪ ዓመታዊ ፌስቲቫላት ብዝተፈላለያ ግዛኣታት ዝቆማ ቁሸታት ማለት ዳሳት ክኾነ ከልዋ ሎሚ ዓመት እውን ንኹለን ብሄራት ኤርትራ ባህልን ጥበብን ብዘንፀባርቕ መንገዲ ብመጠኑ ተደኩነ ነይረን እተን ቁሸታት ብተወሳኺ ብኤርትራ ንዘሎ ማሕበር ኢኮኖምያዊ ኩነታት ንምጉላሕ ፃዕርታት ከም ዝገበራ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወከልቲ ይገልፁ
ፖስቶ ፖስቶ እንታይ ክወፆ ኤርትራዊ ሙቐት እንድሕር ረኺብካ ዝጎደለኒ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ሶ ትሪኦ ኣለኻ ከዓ ፉሕፉሕ ብል እዚ ፈስቲቫልና ማለት
ሽመይ ክፍላይ ሃብተ ይበሃል ካብ ከተማ ኦክላንድ የመፅአ ዲስ ኸዓ ንክልተ መዓልቲ ገርና ኣለና ስለዚ ተንተና ትሪኦ ዘለካ ከዓ ምዕቃብ ማይን ምግብን ኢሉ ብትመደብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዘ ንዑ ከም ፕሮጀክት ወሲድና ኢና ናይቲ ምዕራባዊ ዞባ ኣብ ዝኮፍ ኢልና ዘለና ሞ ተንኪ
የቀነለይ ተወልደ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ መድሃኒ ዕቁበ ይበሃል ምዞም ውፀተይ ኮይነ ነዚ ፌስቲቫል እቲ ትሕዝትኡ ከ ከም ትሪኦ ዘሎ ካብ ዝቂድ ምካዩ ብዛዕባ እዚ ንዕኡ ተካፊልና ሕጂ ሎም ወዲእና ንዓድና ምላስና እሞ ኣይትጥፋኣ እናተመለሰና ይከ ኦክላንድ በይ ኤርያ ተወልደ ዊ ሃ ግሬት ሪስፔክት ንዓኻን ብፀትካን ታንክ ዩ
ረንበለ መድኒ ኣብዚ ካሓፍተ
ሽመይ ድሃብ ገርምስቀል ይበሃል ካብ ካሊፎርኒያ ሳን ሮዛ ነፀ 221 ፌስቲቫል ናይ ዲሲ ናይ ብኤርያ ኢና ሒዝና ዘለና ዚ ፍሉይ ድገብሮ ንኮሮና ነኪትና ንፀላኢ ነኪትና ንሕና በዓልና ነብዕሎ ዘለና የውሃና ንህዝብናን መንግስትናን
ቁርብታ ዳስ ግለፃ ናልባት ሓደኹም መንገፃ ኹን ዝያዳ ክፍላይ
اوكي ثانك يو ازي عمام كم تقول لك زي فيستيفال دعمت عمل زكبر درجه مبزحته فليز يونيرو ليله زبن من يعتقد نحجي درجه التفستيفال نتم عبيتين نتم تغرينيا نفلت نزارو يونيرو لبزبن كن زغلت انداد تري دلها ابي انجلش تغبرينيرو سوا منيات الله انت ايت منيات كان نتمنسي نتي ابزعت وليدو ذعبي انجلش كن ببن كسعن ترع زغل مر تغرينيا بزح دي يقولوا نعو بزحاشه نمر دعد النهركب تبعي لي تغيرو خمس دلها ولا زي تداخل بإنجليش تدالي
أنا أسوأ سبرها بهال أنا من خب شيكاغو إمتي إيه فستيوال مخا أبزين ورقزي بتنقع إيه كل سب سخط بي ماسك زقبرت رايو صبو عالو
أنت هي كل نجر ليه الله خلنا لفزبان كتش نحسان حدا
حجون كم تخل قزي تهزبي خبوسيو نفقص لازل تأنحي نايمر خال حررتها سلازل تأنحي بحيث قوة من إسيات أنا ببزحي من إسيات كل أخو لخو داشي زبلني اتزحق قسكا ناسنا نحنا نونو ECC بواشنطن تقيرو اتزعب يبوتا مأكبنا نحنا نونو بدعم يحبنكا وطاع يبولو مسيء يبولو ساعات عهول يبولو بوتا أخو لالو شمان تلاس تصرحو بدعم ينتحق قسنا كم زنا عمتا ازي دينبور قزي تلاعيلو كل حنا نقول البرمة
أنا ها كل سبيشالي نقولي قال عصير شديش عمت السازة بزيتيكا قال عصير شديش عمت الله اللي هو الساتن عالزيك الساتة فاصلة زدالنا زمت أنا اللو مغنيات كمان مور مغنيات مالتي كولدنا ولدوك التحلالف سلزلو وتقداي نحنا خنا التحلالف سلزلنا نعين حيزنا عجوخني لنا عزيز قدرنا إرترا زخونة من كسقاس زخونة زيتس كمهارات لذنالي دقناها صباح نقوتها ركبت الحدرس لدخونه جينا حدنا يوم مزينا مالتي
شميد سيدان تزارف بحالك كولومبس أوهاية إيه فيستيفال كحلف مات إبدا متبوء حاليفو لسي لنا نعملتها كمان همزي وانا رينا
هلا يا بزغي من اسي بشمكا جميلكا لو ما عندي من تهرب زلها زلك فسمعك العباد ما عندي فيستيفال
مجمرة زر سنة بنا مسمرة بها زمن تقول لها نورس كالوريناي من البي سي تعني عمشة سعب رايب جيرنا هنا مثلنا مش بصوتي بزغونا كل تعني تبو فيستيفال كم تعني تحولنا استرعي وفيستيفال ارتراونا تزيناي اتخاذ مالتي يلقى ديفكاسي نحنا بتعهم زعيم حول زعيم فارس لنا إيرترانس لزغنينا بشهاد دارجا ولو على تاكي مازلنا أنزين رسع من قد يما نحسرنا راح دهن كيران لنا من إيرتران نزفرس من إيرتران صار إيرتران ترى عليك والحاجة زي ما تنقرين إيرتران أبزه الكان كان إيرتراويها دم كان غير أمريكا وسيتزن كتكون تغير حتى إيرتران كمان نغير كده
شمعي جماعي قبل الله الحنوم بحال كابسيات اللي مسي حاجة عبي حاجة رأو بعل درجة إنه مع مسمى بالأربع شوعات عمتي زكية دول حجزي أقعد أمين مش زنبرة ناي كوفيد 19 ناي وشبا ويا ناي كل حال فاسمو بو خي تتحزت هزبيهن ولا تي كمباركن ولا تي ودابيتات ناي تي حاجة رأو ودابيتات ناي إفرا بزقور وحياة ودابن مدلواتن كل ناي بحكي كابتي تسبيني ونلعلي كاب كله كتماتاتن كبابيتاتن سمين أمريكان كندا بمسو نقادو بناي بحكي صبغ نقيدمو كتبيتنا وسأي كاتسن هنا حدش نقرات بزفت عتاتي اللون في كيد اللغني
My name is Nobel Tedros I came to this festival just to learn about this Eritrean culture this great culture and yeah I've had a great time so far and I recommend it to everybody else that comes
My name is Elias Tesfu and I'm here for celebrate my country and to learn about my tradition and I'm from Maryland.
Hi, my name is Zodi and I'm from Virginia and this is an Eritrean festival and it's nice and beautiful.
Ana Biniam Tsagai Bahal kab Louisiana New Orleans katamae znatna festival zekaralna elmaz zagajna bezaba agorgulo tehkemna ab Eritrea ቅምናጽነትን ድህርናጽነትን ከመይ መስል ድብሊኔሩ ብዙሕጉስ መንፈስ ኮላይ ብዙሕ ሰብ መጺና ብዙሕጉስ ደረጃውን ሓሊፉ ኣሎ
ኣስመራ በዓል ካብ ዳላስ ቴክሳስ የመጽአ ናህና ድማ ተዋሂቡና ናይ ዳላስ ከባቢያ ተህማ ነበረ ቅምናጽነት ናይ ሕክምና እስከመይ ነሩ ደብሊ ነሩ ኖ ሕዝና ኢና መፂና ንኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገ ዘለውን ተጋደልቲ ሕክምና ዝነበሩን ኣጋታኪን ዝነበሩን ነርስታትን ኢንተርቪው ገይርና እቲ ኢንፎርሜሽን ሒዝና መፂና ማለት እዩ። ትማሊ ሎምን እቲ ዝነበረ ስእልታት ኩሉ ተራእዩ ማለት እዩ።
ቴክሳስ ተዋህባ ናዋ ተኪርና ናክዛረ ሕክምና ድሕርና ፅነትን ድሕርና ፅነትን ከመይ እየ ንዝብል እቲ ኣብ መቕረቢ እቲ መደብ ተዋሂዋ ከምዚ ክረአ ዝዋዕለካ ብዝበለፀ ምክንያት ኣብ ዝክልተ መዓልቲ ኣንፀባራቀ ድኾነ ዝነበረ ቅድና ፅነትን ድሕርና ፅነትን ኢና ኣቕሪብና። ስለዚ ዝቐረበ ብሓፈሻ ኣብ ሰባት ሃገራውያን ፅቡቅ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ቅድሚ መንግስቲ ምዃኑ ድሕሪ መንግስቲ ምዃኑ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ሕክምና ካብ ርሑቕ ዓድታት ጀሚርካ ኣብ ከተማ ቀረብ ናይ መጓዓዝያ ኩሉ መሳለጢ ኣጌርካ እቲ ሃገር ኣውሑስ ብሕክምና ከም ዘሎን ኣርኣያ ከዓ ብዝተፈላለየ ብሕክምናዊ ደረጃ ሳሚ ክሳስ እናሰ ግብራ ካብ ሂውስተን ቴክሳስ
ኣራይ ሽመይ ዘረዝጊ ኣቆምኬል ሃይለ ባሃል ማማጤ ከተማ ኣትላንታ እዩ። እዚ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ዓመታዊ ዝግበር ኣነ ስፖርት ዝሳተፍ ማለት እዩ። ቦሊንግ ይበሃል ለንዘበን ቅሩብ ኢትዮጵያውያን ሓዊስናሉ ማለት እዩ። በቲ እዚ ዝገበርናሎም ዕድመ ምሳና ቀደም ፃብ ዝነበሩ ቦለራት ተሳቲፎሞ እዚ ብደቂ ተባዕትዮ 28 ደቂ ኣንስትዮ 8 ህፃናት 12 ነይሮም። ካብዚኦም እቶም 8 ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለዉ ብጋንታ ኢትዮጵያውያን ተፃዋቲ ሪቼ ማለት እዩ ናይ ሪቼ ቦለርስ ስፊሮም ብነፀላ እውን ኢትዮጵያዊ ተምራት ትበሃል ስፊሩ ማለት እዩ። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ኢትዮጵያዊት እያ ስፊራ ሰላም ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተሳቲ ዝነበረት እያ። ኣጋጣሚ ኣብዚ ብምስድራ መፅያ ኣላ ማለት እዩ። እዚ እቲ ዕውድ ዝገበሮ ናይ ለንዘበን ኩሉና ሓቢርና ዝገበርናዮ ፀወታ ምኳኑ
ናይቲ በዓል ቀንዲ ዛዕባ ዝነበረ ብፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣላሚን መሓመድ ስዒድ ካብ ኣስመራ ብርሕቀት ዝሃቦ ሰሚናር ክኸውን ከሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኤርትራ ተፃብኦታት ሰጊራ ሙሉእ ዓቕማ ናብ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ገፃ ኣብ ትምልሰሉ እዋን ተፃብኦታት ሕጂ እውን ስለ ዘየብቅዐ ብምሉእ ዓቕማ ናብ ልምዓታዊ ለውጢ ክተድህብ ኣይከኣለትን ኢሉ ይኹን እምበር ነቲ ዝተለምናዮ ዕላማ ስግኣት ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ ተቆፃፂርና እቲ ዝኸበደ ዞባዊ ተፃብኦ እውን ሰጊርና ኣብ ዝሓሸ ውሑስ ኩነታት ስለ ዘለና ዘሰክፈና ነገር የለን ኢሉ ፖለቲካዊ ኣርእስተ ግን ኣይተላዕለን። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ብዛዕባ እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ናይ መኽፈቲ መደረ ዘስምዐ ክኸውን ከሎ ሓላፊት ህዝባዊ ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ድማ ነቲ ዝቐነየ ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ፀብጻብ ብምቕራብ ብመደረ ዓፅያ ፌስቲቫል ኤርትራ 2021 ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዝፈርዩ ነገራት እውን ኣላልዩ ነይሩ። ንህሉ ኩነታት ዝምልከት መፅናዕታዊ ጽሑፋት እውን ቀሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ዝመፁን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝጸንሑን ስነ ጥበበኛታት ናይ ባህላዊ መደብ ኣቕሪቦም ነይሮም።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ቅሩብ ስቲ በዛ ትስዕብ ናይ ዓዚዝ ሓጎስ ሙዚቃ ዝጻንሐኩም
ዓይነይ ተኺበ ክፅዋዓጎር ዘጋመይለይ ባዕለይ ክኸዳ ሃገረ ሰብ ዓዳ ፀሓይ ከዓረበት ጎዳሕሳ ኣለ ንመገሻ ዝኾነ ቦታ ገና ኼንዳ ኸይወረረት ሩባ ከየርሓቐት ከይከወላ እምባ ከየዕረፉ ቆልጢፈ ክኸዳ ነታ ጋመ ሃገረ ሰብ ዓዳ ጋመየ ጋመይ ዓዱ ትስሚለዋ ዓሰሪ ግራ ክበሊ ኣበይ ፈናዊ ዒላ ሃገረ ሰብ ዝዓዳ ጠዋይ ኸላበት ካብ መሽታ ለብበ ይሰኣኸዛ ቀዲበ ከምዋዛ ከይትሓገድኸዛ ባዕለ ከላሳእሳ
ሃገረ ሰብ ዝዓዳ ነመስግን ድምፃዊ ዓዚዝ ሓጎስ እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎማዓንቲ ዘዳሉምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓልፊ ደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
¶¶